Aveam 11 ani și într-o după-amiază de vară am ieșit pe stradă gata de luptă. Dar nu oricum, ci dezbrăcat până la brâu, încins în jurul coapselor cu o bucată din șurța, șorțul bunicii mele. La cap eram legat cu o bentiță maro și de care au prins vreo 2-3 pene de la un cocoș rătăcit. Și eram într-o chipare a renumitului Ulzana, căpetenia apașilor. Uitându-mă în dreapta și în stânga, ca în filmele din vestul sălbatic, n-am văzut picior de om pe stradă, fiindcă toți dușmanii mei, la ordinul strict al căpetenilor lor, erau culcați de-amiază. Asta nu m-a deranjat cu nimic, din contră, am liber să-mi încerc noua armă secretă, primită cadou de la bunicul meu, care tocmai se întorsese din Germania Democrată. Și m-a cumpărat un arc. Un arc care mă ajungea până la umeri, nu era din salcie, nu era din alun. După spusele unui alt apaș, coleg de-al meu din clasa a patra, știi, ea dintre a patra, cum lumea e deștepți, zice, ci că e din os de cal, era din fibră de sticlă, da. Avea coardă întinsă, tare, avea săgeți cu pene colorate la capăt. Dragii mei, de când ori invadat indienii Curticiu, nu s-a văzut așa ceva. Și stând acolo în mijlocul străzii, m-am gândit, mă, nu-i nimeni pe stradă, așa că acum e momentul să exercit, să testez puterea arcului. Și la fel ca dacii, pe vremea lui Zamolxi, am ochit un nor și am întins coarda și am dat drumul săgeții, care s-au urcat și eram entuziasmat până la punctul la care au început să coboare în jos. Fiindcă a venit o rafală de vânt și în loc să ajungă lângă mine, a căzut în curtea vecinului meu cu o viteză maximă și dintr-o dată, cu gura căscată, așteptând momentul final, am auzit un țipăt și un vacar nemai întâlnit, găini care cotcodăceau, câinele care lătra, gâștele care făceau o gălăgie de nedescris și în câteva secunde cercetași, adică nanile de pe stradă, au reușit să vadă ce-i bai. Și bai a fost, fiindcă eu am rămas înlemnit ca statuia lui Ulzana, căpetenia pașilor, că nenea Deac, vecinul, a ieșit cu săgeata mea într-o mână și cu o găină care încă tremura străpunsă de acea săgeată. Îmi venea să intru în pământ de rușine și de frică. Am fost luat și învenețit acolo unde stăteam pe șaua calului, pus sub disciplină strictă. Arcul mi s-o confisca, săgeata respectivă a fost ruptă în bucăți și am îndurat acele persecuții chinuitoare ca un indian veritabil după ceea ce s-a întâmplat. Însă în camera mea am rămas șocat în acea zi, fiindcă am găsit o broșurică mică pe care era scris ca titlu "Să nu ucizi, cine ucide să vârșești un mare păcat." Și eu tocmai la 11 ani ucisesem. Și m-am crezut pierdut. Din acea zi până în ultima zi a vieții sale am încercat să mă revanșez față de nenea Dea, când diferite favoruri poate mă va ierta. Dragii mei, în seria noastră am ajuns astăzi la porunca 6, care spune foarte simplu și clar să nu ucizi. Păi, la ce se referă această poruncă? Mulți nu ne considerăm criminali și nici prin gând nu ne trecem că am fi ajuns sau vom ajunge vreodată considerați așa. Deci, probabil putem să o lăsăm să treacă. Nu-i chiar așa. De ce? Fiindcă porunca aceasta are un spectru cu mult mai larg. Bun, la ce se referă ea? La ce fel de ucidere? Și m-am consultat cu un avocat când mi-am pregătit această predică și după formele de vinovăție și modul de comitere în România există 15 tipuri diferite de omor, de la uciderea în culp, omorul calificat, lovituri cauzate doar de moarte, etc. În textul ebraic, că despre textul ăsta e vorba, în versetul 13, se folosește un cuvânt specific la să nu ucizi, și anume tirțah, a cărui rădăcină este ratzah, care e diferită de alte cuvinte, precum katal, care apare și el de mai bine de 100 de ori în Biblie și tradus tot prin cuvântul omor. E un cuvânt aparte, întâlnit de 38 de ori în Vechiul Testament, a cărui rădăcină, ne spune Mark Rucker, un expert în porunca asta, nu a mai generat derivații lexicale în alte limbi din Orientul Apropiat Antic. Și pentru a înțelege mai bine semnificația, hai să o luăm prin contrast, adică hai să vedem și să eliminăm înțelesurile lui greșite. Ce nu înseamnă, la ce nu se referă această poruncă? Unul la mână, porunca aceasta nu se referă la uciderea sau la interdicția de a ucide animalele. În Geneza 9, Dumnezeu dă libertate omului de a vâna și implicit de a ucide animale, păsări, pești, pentru asigurarea hranei zilnice. Asta mi-a liniștit sufletul meu de Robin Hood în acea zi, da? Mai ales când trebuie să tai porcul de Crăciun sau mielul de Paști, avem libertate, da? Cuvântul folosit în astfel de cazuri este țaba, cu un cuvânt diferit. Doi, porunca nu se referă la uciderea unui om atunci când acesta te atacă, iar tu ești în autoapărare. Exod 22:2 spune așa, dacă hoțul este prins spărgând și lovit și moare, expresa-i nakah, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Deci nu ești condamnat de Dumnezeu când ești pus într-o postură a vreunui asalt, atac asupra ta sau familiei tale și tu ești în autoapărare. 3. Porunca n-are de-a face cu executarea pedepsei capitale. În Levitic 20 ni se dau mai multe cazuri în care cei vinovați trebuiau pedepsiți cu moartea, în cultura de atunci, de cele mai multe ori omorâți cu pietre. În astfel de cazuri, cuvântul folosit era harag, nu rațah, și pedeapsa capitală era permisă în Vechiul Testament. Interesant că nu este interzisă nici în Noul Testament. În Roman 13, când Pavel vorbește despre rolul rânduit autorităților existente și azi, el spune așa, citez: dacă practici răul, teme-te de dregători, pentru că nu degeaba poartă sabia, pentru că este un slujitor al lui Dumnezeu, un răzbunător spre mânie celui ce face răul. De sabia nu i-a fost dată să te bată la fund, ci să o folosească, și crede-mă că săbile nu erau de lemn. În al patrulea rând, porunca nu are de-a face cu ucideri provocate într-un război drept, fie de apărare, fie pentru o cauză dreaptă. Și găsim astfel de exemple în viața lui Iosua, lui Samson, a lui David, alți marți conducători de oști, care au ucis mii de soldați dușmani care luptau împotriva poporului lor. În multe cazuri chiar Dumnezeu îi trimitea la luptă. Ba mai mult, vei spune, bun, dar Iisus Hristos, El cu siguranță a căutat pacea, e adevărat, Iisus a căutat pacea, dar n-a interzis soldaților să se exercite datoria de soldat. El nu i-a zis sutașului roman, când a venit și a cerut să-i vindece fata, hei, îți vindec fata după ce renunți la legiunea romană. Nici vorbă. În cazul lui Corneliu, țineți minte, a fost centurion, adică avea cel puțin 100 de legionari romani sub comanda lui. Petru nu-i zice, știu că vrei să-L urmezi pe Hristos, așa că renunță la locul de muncă, nu mai pune mâna pe armă. Nu, din contră. Corneliu e descris a fi un om temător de Dumnezeu chiar și în postura în care el se găsea. De fapt, Ioan Botezătorul, când vin soldații și îl întreabă, și noi ce să facem? El spunea, nu asupriți pe nimeni, nici nu acuzați fără temei și fiți mulțumiți cu solda voastră. Interesant, nu le spune, părăsiți armata, nu aveți voie să puneți mâna pe armă, să nu omorâți pe nimeni, ci din contră, fii un soldat corect și îndeplinește slujba așa cum se cuvine. Deci, biblic vorbind, nu pot spune că există o poruncă absolută în a nu pune mâna pe armă. Dacă ești chemat la datorie, războiul este drept, dacă îți aperi țara, familia, viața, poți folosi și arme. Și nu în ultimul rând, porunca n-are de-a face cu moartea provocată de cineva în mod involuntar, într-un accident, Deuteronom 19:5. Așa de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om și ridică securea cu mâna ca să taie copacul și fierul securii scapă din coadă și lovește pe tovarășul său și îl omoară. Acel om să fugă într-una din cetățile de scăpare. A omorât accidental pe cineva nu intră sub incidența poruncii a 6. Acestea sunt excepțiile care nu intră sub stipulațiunile acestei porunci. Dar haideți acum să vedem la ce se referă această poruncă. Și rațah în ebraică se referă la un omor premeditat, săvârșit cu intenția de a ucide nejustificat o anumită persoană. Intenția presupune faptul că autorul prevede rezultatul faptei sale, îl dorește și acționează în vederea producerii lui sau chiar dacă nu-l dorește neapărat, acceptă ca el să se producă. De asemenea, studiind conceptul, nu-i vorba de o simplă ucidere, ci una caracterizată prin violență, forță fizică. Și Fredheim, care a studiat conceptul acesta, îl definește în comentariul lui din Exod sub formă următoare. Orice act intenționat de violență împotriva unui individ, înfăptuit din mânie, ură, înșelăciune sau pentru câștig personal, în orice fel de circunstanțe și prin orice fel de metodă și care rezultă în moartea acelei persoane, intră sub incidența acestei legi. Deci cuvântul accentuează intenționalitatea actului în sine, nu condamnă omorul prin imprudență. Bun, eu înțeleg, dar totuși de ce să nu ucizi? Pe ce bază îi se interzice omului dreptul de a nu lua viața sau de a lua viața semenului său? E un fundament moral pe care Dumnezeu l-a pus în conștiința noastră, dar este și un fundament teologic pe care îl găsim în Genesa, capitolul 9, versetul 5. Și aș vrea să-l citesc. Spune așa: cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru al vieților voastre, din mâna oricărei viețuitoare voi cere înapoi și din mâna omului și din mâna fratelui fiecărui om voi cere viața omului. Celui care varsă sânge de om, de către om îi se va vărsa sângele lui, pentru că el a făcut pe om, Dumnezeu a făcut pe om, după chipul lui. Noi nu avem dreptul să ucidem în mod deliberat ființa umană, nu doar din motive morale, că nu ne dă voie conștiința, ci și din motive spirituale. Fiindcă fiecare om, indiferent de origine, cultură, rasă, civilizație, a fost și este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De oricine se atinge de viața unui om, se atinge de ceea ce aparține lui Dumnezeu și atacul asupra individului este considerat un atac frontal asupra creatorului său, care din inițiativă proprie i-a dat viața să o poată trăi. Excepțiile la care ne-am referit, când uciderea e justificată, îngăduită, ba chiar poruncită de Dumnezeu, sunt de o foarte strictă interpretare. Nu pot fi extinse nici de cum la alte cazuri. Nu poți să adaugi motive, justificări, chiar dacă sunt umanitare. Păi o fac din milă, păi o fac din dreptate, păi o fac din sărăcie. Nici politice, nici măcar religioase, în numele Domnului. Istoria e plină de astfel de triste exemple, chiar și religioase. Gândiți-vă doar la Inchiziția medievală împotriva oamenilor de știință. Gândiți-vă la cruciadele catolice împotriva creștinilor valdezi, catari, hugenoți. Gândiți-vă la execuțiile anabaptiștilor de către calviniști sau a intelectualilor români de către legionari. Mii de oameni uciși, ci că numele Domnului. Cea mai catastrofală religie care a distrus însă cele mai multe vieți a apărut în 1859, odată cu publicarea cărții Originea speciilor a lui Charles Darwin, și anume evoluționismul, care sub falsa prezumție a științei cere mai multă credință decât orice altă religie a lumii. În ciuda lipsei dovezilor, totuși a fost acceptată. De ce? Fiindcă dă libertate omului de a nu da socoteală nimănui. Nici în viața asta, nici în viața viitoare. Și asta evident convine și schimbă radical absoluturile și normele etice și moralele vieții, ceea ce păcatul din om își dorește. Cum foarte simplu. Dacă formula clasică a vieții lege de la sine că absoluturile morale nu mai pot exista, că legile care până acum au apărat viața umană nu mai au niciun rost, că segregarea, discriminarea, rasismul sunt oarecum justificate. Și astfel, demnitatea și egalitatea oamenilor e pusă sub semnul întrebării. Fiindcă din momentul în care îl scoți pe Dumnezeu din existența lumii, automat împreună cu legiuitorul elimini și legile lui și totul devine relativ. Fiindcă nu mai există un judecător suprem, de aceea fiecare face orice, cum îl taie capul, neavând de dat socoteală nimănui. De aceea, dacă ai putere, dacă ai bani, dacă ai o conjunctură favorabilă, vei reuși să ajungi în vârf. Asta spune legea evoluției, a selecției naturale. Când poți să calci peste alții, când poți să elimini pe cei slabi, când nu ții cont de nimeni și nimic, legea junglei, jocul existenței, că doar suntem doar niște cimpanzei mai civilizați pentru simplul fapt că mâncăm banana cu furculiță și cuțit. De aceea statisticile secolului care tocmai l-am încheiat, secolului 20, ne stau ca dovezi clare asupra rezultatelor distrugătoare ale acestei filozofii care s-a dezvoltat cel mai mult în secolul 20. Secolul în care s-au ucis mai multe milioane de oameni decât în toate secolele de la Hristos încoace. Gândiți-vă la Stalin. Știați că Stalin a fost student în seminarul ortodox din Tbilisi? Dar a ajuns să îmbrățișeze evoluționismul, religia aceasta, și după ce a îmbrățișat-o, a ucis peste 16 milioane de oameni. Hitler a fost un adept și a ucis mai mult de 6 milioane de evrei, plus alte câteva milioane. Pol Pot în Cambodgia, ISIS, genociduri etnice, rasiale, sociale, în diferite părți ale lumii. Se estimează că în secolul 20, peste 125 de milioane de oameni au fost uciși în astfel de circumstanțe. Și adepții înfocați ai acestei teorii au confirmat în practică această filozofie. Spre exemplu, înainte de începerea celui al doilea război mondial în Germania, în baza acestei filozofii naziste, peste 275 de mii de bătrâni, mai ales bolnavi în fază terminală, au fost omorâți prin eutanasiere fără suferință. Medicii au fost forțați să le provoace moartea cu scopul de a elimina. De ce? Fiindcă nu mai produc, ci doar consumă din bunurile societății. Cu câțiva ani mai târziu, nu doar cei care cauzau probleme pe plan economic și medical au fost eliminați, ci cei care nu se mai conformau sistemului social german, și anume țiganii. Iar apoi chiar și ideologic și spiritual, când au fost decimați evrei. Întotdeauna când poporul lui Dumnezeu a fost atacat în istorie, întotdeauna au fost forțe spirituale în spatele acelor oameni. Chiar și creștinii au avut de suferit. Evident, dacă au avut curajul să se ridice împotriva unei astfel de filozofii, precum a fost un Dietrich Bonhoeffer, vorbind de ideologie, doar în baza teoriei superiorității rasei ariene, au fost construite peste 20 de lagăre. Dacă ați crezut că lagărele de concentrare au fost prăpădul lumii în vremurile respective, gândiți-vă că au fost construite acele Lebensborn, centre de fertilizare, lagăre pentru a prolifera arianismul, adică a ucide pe cei care nu sunt și a da naștere la cei care sunt. Și nemții în acele vremi s-au întors împotriva conaționalilor lor. Bunica soției mele a fost examinată ca multe alte femei în vremea aceea și a fost considerată femeie de rasă ariană pură. Era căsătorită, avea copil, a fost luată cu forța din Strasburg, pusă într-un tren de marfă nazist și trimisă într-un centru de fertilizare unde rasa ariană era proliferată. Ca prin minune, Dumnezeu a scăpat-o și trenul n-a ajuns la destinație, dar mii de astfel de femei au fost. Nici nu are sens să mă exprim. Vedeți, când îl elimini pe Dumnezeu și codul moral impus de el, ajunge în haos, te autodistrugi. Dar în cădere îi distrugi și pe alții. De aceea darwinismul nu poate proteja și respecta viața umană, ci din contră, doar cei mai tari care vor folosi orice mijloace pot supraviețui. Și noi asta am trăit-o în comunism, interesant, când am dat jos comunismul, n-am dat jos și ideologia asta, ce-a mai rămas. Nu degeaba în America, în ultimii ani, sunt multe școli și universități care nu mai predau evoluționismul, ci s-au întors la creaționism. Și decizia lor n-a fost doar pe baza principiilor morale, ci și a dovezilor științifice. Când în fiecare 22 de minute un om e ucis în Statele Unite, e normal că educatorii și cercetătorii să se uite nu doar la finalitatea actului, ci și la ceea ce generează astfel de acte în generațiile actuale care au crescut în școli fiind educate în acest spirit, o degradare morală fără precedent în cea mai dezvoltată societate a lumii actuale. Dar hai să nu ne uităm la noi, hai să ne uităm la noi românii. Suntem campioni, da, suntem campioni în matematică, suntem campioni în informatică, suntem campioni. Cele mai multe avorturi din Europa, în România. Cele mai multe mame adolescente, în România. Cei mai mulți copii abandonați, în România, din Europa. Și fiate, ne numim și creștini. Poate un creștin să gândească, să acționeze așa? Dar n-are sens să ne mirăm. Când ți se bagă în cap că nu ești decât un animal evoluat, de ce te miri că ajungi să trăiești ca un animal? Avem între noi tineri aici în biserică pe care mamele lor când l-au născut i-au pus într-o plasă de un leu și au lăsat în gară. Ce animal își părăsește puii? Ce animal ai auzit tu care oricât de sălbatic ar fi și omoară proprii copii? Și mai poți să și bucure că o scăpat de ei și poți să-și trăiască viața. Dumnezeu poruncește foarte clar în Exod 20 cu 13 să nu ucizi. Și aș vrea să trec în următoarele momente prin câteva aplicații contemporane pe scurt al acestei porunci. Psalmul 139 cu 16, o premiză clară. Când nu eram decât un făt fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost una din ele. Observ cum Dumnezeu e singurul care are dreptul să decide lungimea vieții cuiva. Înainte ca eu și cu tine să fi apărut în lume, El a știut și hotărât câte zile vom avea. Acum le trăim, e treaba noastră. Dar El e singurul care are control absolut asupra vieții noastre. Dacă Dumnezeu a făcut ca tu să existi, să te fi născut, să crești, să trăiești, numai El, conform Scripturii, e singurul care poate să-ți întrerupă, să-ți limiteze viața. Nimeni nu-ți numără zilele, ci doar El. E acest adevăr încapsulat în porunca aceasta să nu ucizi, care are mai multe implicații de ordin moral, chiar practic în viața noastră fiecăruia. Hai să vedem la ce se referă această poruncă. În primul rând, porunca 6 interzice omuciderea, crima premeditată. Cu excepția situațiilor amintite anterior, nimeni nu are dreptul sau autoritatea să ia viața vreunei persoane. Și aici vei spune, da, aici e cel mai simplu, nu e chiar simplu. Am avut între noi persoane care au săvârșit omoruri. Am avut între noi o fată de 16 ani care a junghiat un bărbat de 12 ani cu un cuțit în gât. Își aducea cuțitul și la biserică, doar așa, spre liniștea voastră. Vă mirați că avem security? Avem, pentru o anumită cauză. Dar am aici un cuvânt pentru voi, părinților. Fiindcă ați observat și voi cum în ultimii ani violența în școli e tot mai mare. În vest, mulți tineri de 12, 14, 16 ani vin și își mitraliază colegii, profesorii, familia. E doar o chestiune de timp până ce vor ajunge la aceste apucături demonice și la noi aici în România. Ele nu se dezvoltă la întâmplare. Psihologii care au studiat pe acești tineri criminali au ajuns la concluzia care au publicat-o, că ceea ce a stârnit mânia, ura, setea asta de a ucide au fost jocurile video extrem de violente. Fii atent, până la 18 ani. Un tânăr din vremea de azi urmărește mai bine de 80.000 de crime. Iar pe jocurile video împușcă sute de persoane pe săptămână. Copiii voștri care joacă aceste jocuri cumpărate de voi. De ce? Fiindcă îl iubești. Iubirea protejează, iubirea nu încurajează la rău. Așa că dacă ai astfel de jocuri acasă, confiscă-le, elimină-le. Tu nu știi ce produce în capul și în mintea pruncului tău. Mai apoi, am un cuvânt pentru voi tinerii, nu ca și mai bun ca voi. Muzica pe care o ascult te incită la violență? Spun asta fiindcă în vremea adolescenței asculta Metallica. Kill them all, seek and destroy, ucide-i pe toți, caută și distruge. Când mintea ta e hrănită de astfel de cuvinte și sunete, oare te îndeamnă la liniște și pace sau îți aprinde mânia și violență? Uită-te la comportamentul și la fața celor care ascultă acest gen de muzică. Știu, fiindcă am trecut pe aici. Cât timp stau sub acoperișul vostru, tu, părinte, ai dreptul și datoria să-ți protejești pruncii. să interzici acestor influențe drăcești, le numesc eu, sub nasul vostru. Fiindcă nu vrei să ajungi să calce porunca asta, nu doar prin crimă, ci și prin mânie. Și vom vedea imediat de ce. Deci porunca aceasta interzice omuciderea. Doi, porunca aceasta interzice sinuciderea. Dacă nu ai dreptul să pui capăt zilelor semenului tău, nu ai dreptul să pui capăt zilelor tale. Conceptul acesta e viața mea, fac ce vreau cu ea. Nu numai că e greșit, e foarte periculos. Așa cum nu tu ai hotărât când să te naști și unde, n-ai niciun drept să iei decizia când să mori și în ce fel să mori. Viața nu e a ta și nici a mamei tale, viața este a lui Dumnezeu și lucrul acesta trebuie să fie foarte clar. Sunt într-adevăr 5 instanțe în Biblie în care unii s-au sinucis. Toate au avut loc în contextul rușinii și înfrângerii și sunt condamnate de Dumnezeu. Am avut chiar și oamenii lui Dumnezeu care în depresie adânci, Iona și Ilie, s-au gândit la lucrul acesta. Dumnezeu e drastic cu ei. De ce? Fiindcă niciodată omul nu poate să-și atingă scopul păcătuind, să scape de durere luându-ți viața. Doar Dumnezeu are dreptul să o ia. Și aici vreau să mă opresc pentru un minut și să mă adresez vouă celor care ați contemplat sinuciderea sau ați avut tentative. Chiar în zilele astea am intervenit în viața cuiva care plănuia lucrurile astea, chiar azi dimineață, la finalul serviciului, a venit persoane aici care au trecut exact, slavă Domnului, că n-au murit. Știu că treci probabil printr-o perioadă extrem de grea și sincer, nu cred că cineva dintre noi poate să înțeleagă prin ceea ce tu treci și simți. Și îmi pare sincer rău pentru tine, dar ascultă-mă. Sinuciderea nu este un exit, mai ales când știi că viața nu se sfârșește aici și ce faci acum și aici are efecte și dincolo, dar are efecte și aici asupra familiei tale, asupra celor dragi ai tăi. Satan îți va umple capul cu o mulțime de gânduri, că nu mai ești bun de nimic, că ești rușinea lumii, că nu mai ai nicio șansă, că n-ai niciun rost și mai bine să mori. Reține ce a spus Hristos, El de la început a fost ucigaș. Va urmări să-ți promită binele și dincolo de moarte. E o minciună, fiindcă același Hristos spune că Satan e și tatăl minciunii. Singurul refugiu în viață și în moarte e Dumnezeu. La El trebuie să alegi, fiindcă El e singurul care te poate scăpa, vindeca, elibera. Evident, când ieși din păcat, dar nu uita, porunca șasea interzice și sinuciderea, care este un păcat grav. În contextul sinuciderei intră și eutanasierea. Porunca șase interzice eutanasierea, adică moartea voită, asistată fie de un medic, fie de cineva apropiat care prin administrarea unui medicament sau unei substanțe omoară pe cei suferinți de boli terminale sau cei vârstnici care ajung neputincioși. Stilul doctorului Kevorkian, cartea lui Derek Humphrey, Exitul final, aduc argumente pentru sinucidere, dar contravin voii lui Dumnezeu. Vreau însă să amintesc ceva de eutanasiere. Există două feluri, activă și pasivă. Eutanasia activă este forma pe care am amintit-o mai sus, în care omul însuși dorește să decidă asupra finalului vieții lui. Pe când cea pasivă se întâlnește atunci când ai de-a face cu circumstanțe speciale, nu cu voința liberă exprimată a individului respectiv, despre ce e vorba. Când ajunge în comă, când ajunge în moarte clinică, când ajunge să fie susținut viața, să fie susținută pe aparate, când omul devine legumă și doctorii vin și își cer cea mai grea hotărâre pe care poți să o ai în viața asta, să-l scoți de pe aparate, pe taică-tu, pe bunicul tău, pe nevastă-ta, asta ține de cugetul familiei în situația dată. Noi aici vorbim de eutanasiere activă. Spre exemplu, în Olanda, în vremea nazismului, medici olandezi au refuzat să asculte de ordinele naziștilor să eutanasieze bătrânii și pe cei cu boli terminale. Acum fii atent. Aceeași țară, la 50 de ani după, în 2001, a fost prima țară în lume care a inaugurat și decretat eutanasierea asistată a bătrânilor și persoanelor grav bolnave. Spunea Malcolm Muggeridge, fii atent ce zice omul ăsta, a fost nevoie doar de o generație să transforme crimele de război în acte de compasiune. Asta nu-i milă, asta este crimă. Și în Franța, chiar sub ochii noștri, în lunile astea, am văzut că nu doar avortul a ajuns să fie pus în Constituție, dar vor acum să legifereze și eutanasierea, nu doar la bătrâni în stare terminală, ci la oricine își dorește, ba chiar și acasă. Asistat, fii atent, nu doar de un cadru medical, ci chiar de proprii copii sau prieteni. Ceva obișnuit. Adică pune crima în mâna oamenilor inocenți și inconștienți, care crezând că fac un bine, de fapt se mânjesc cu crimă. Nu vi se pare ciudat că în societatea noastră eutanasierea la bătrâni este ok, dar suicidul la tineri nu? Asta face noul normal, când omul ajunge să nu mai creadă în Dumnezeu, ci să-și fie el însuși Dumnezeu. Porunca 6, interzice omuciderea, sinuciderea, eutanasierea și, fii atent, interzice avortul, crima prin care se curmă viața unei ființe încă nenăscute. Și foarte greu, nu știu cum să fac să înțelegeți cât de gravă e problema asta, mai ales în țara care e campioană în avorturi, în Europa și pe locul 3 în lume. Atât vă pot spune că în ultimii 20-30 de ani în Statele Unite, cea mai dezbătută și arzătoare problemă în alegerea președintelui țării n-a fost economia, n-a fost bugetul de stat, n-a fost datorie externă, ci a fost poziția celui om cu privire la avort, dacă este pentru sau contra. Pentru noi europeni e o absurditate. Cum de nu-i lăsată femeia să-și determine propriile alegeri, freedom of choice? Pentru că aici e vorba, dragilor, nu de o ființă, ci de două ființe, mama și copilul. Și de ce mama are dreptul să aleagă să-și omoare copilul, iar copilul n-are dreptul să aleagă să trăiască? Ce să mai zic despre cauza vieții, care nu-i nici mama, nu-i nici tata, nici doctorul, ci este Dumnezeu? Peste dreptul la libertate este dreptul la viață, care nu ne aparține nouă, ci aparține lui Dumnezeu. Care, atenție, mai țineți minte prima crimă din istoria omenirii? Când Cain îl omoară pe Abel? Mai țineți minte cine vede și pedepsește această crimă? Dumnezeu. Când Cain a crezut că nimeni nu l-a văzut, merge mai departe și Dumnezeu îl prinde pe drum și spune așa, Geneza 4:10, glasul sângelui fratelui tău strigă la mine din pământ. L-ai îngropat să nu-l vadă nimeni, dar glasul sângelui strigă. Dragii mei, chiar dacă bebelușii nu pot vorbi, glasul sângelui lor strigă către Dumnezeul care i-a creat. De aceea, dacă ai făcut avort, nu-ți înăbuși conștiința. Vino și cereți iertare înaintea lui Dumnezeu, fiindcă n-a fost vorba de o conglomerație de țesuturi și celule, ci de o ființă în formare. Dr. Jerome Lajung, profesor de genetică, cel care a descoperit problema cromozomilor în sindromul Down, pe când profesa la Universitatea René Descartes din Paris, a declarat, viața în sine are o lungă, lungă istorie, dar fiecare individ are un anumit început și momentul concepției este acel început, când cromozomii se divizează, nu când pruncul se naște. Dr. Matthew Raw, de mulți ani cercetătorul principal în departamentul de medicină la Universitatea din Harvard, afirmă următoarele. Este un fapt acceptat în domeniul în care lucrez. Faptul că viața oricărui organism care se poate reproduce pe cale sexuală începe la concepție, imediat după fertilizare. Din momentul în care ovulul femeii și spermatozoidul bărbatului se unesc, din acel moment un nou organism ia viață, și anume zigotul. Aici începe viața. Deci pe lângă omucidere, sinucidere, eutanasiere și infanticidul sau avortul, sunt păcate clar interzise de porunca 6, care ne spune atât de simplu, să nu ucizi. Dar de ce Dumnezeu include în legea talionului, dinte pentru dinte, ții minte, inclusiv pedeapsa capitală? De ce în anumite cazuri în Vechiul Testament el cere exterminarea unui întreg grup de oameni, precum amaleciții sau cananiții? Subiectul complex. Evident că nu-i putem da un răspuns aici, dar pe scurt, Dumnezeu cere aceste lucruri tocmai datorită faptului că el prețuiește omul. Vă dau câteva exemple. Distrugerea unor popoare în Vechiul Testament a fost necesară datorită degradării extreme la care au ajuns. Nu doar morale, violență extremă, orgii sexuale, ci și spiritual. Acele popoare își jerfeau proprii lor bebeluși pe altarele idolilor. Practicau vrăjitoria, închinarea la demoni și prin asta infectau oamenii și popoarele din jur, inclusiv Israelul. La fel ca în cazul unei tumori, când mergi la medic, cu siguranță el nu o să te ajute să-ți cultivi tumoarea, ci îți va zice rapid, chirurgie, scoate-o, elimină-o, extirpează-o, la fel. Și aceste popoare sau grupări de oameni au trebuit să fie exterminați în Vechiul Testament. Și avem, cine e interesat de subiectul ăsta, avem câteva mesaje la standul de carte pe Exod și Estera. Apoi legea talionului, dinte pentru dinte, viață pentru viață, atenție, a fost dată ca o lege care restrângea răul în acele vremi, care corecta nedreptatea legilor altor popoare cu privire la valoarea vieții omenești. La ce mă refer? În multe țări, vendeta, răzbunarea, nu mai ținea cont de nimic. În alte cuvinte, nu mai ținea cont de individualitatea actului, ci dacă tu mi-ai omorât fratele, eu îți voi omorâ familia. Dacă tu ai tăiat mâna sorei mele, eu îți voi tăia capul. Disproporționalitatea răzbunării a fost oprită de legea talionului, care spune nu, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. La cealaltă extremă însă, legile asiriene, spre exemplu, în cazul unui omor, criminalul nu era executat, ci se confisca proprietatea sau copilul. În cazul celor sumeriene, îi se lua soția și copilul ucigașului. În cazul celei hitite, se condamna la moarte copilul criminalului, total nedrept. Trăiai mereu cu frică că ucigașul va încerca să-și recupereze familia, cu riscul de a mai face alte victime. De aceea legea talionului făcea dreptate într-o epocă a violenței extreme. Scrie în Deuteronom 24:16, să nu omori părinții pentru copii. Să nu omori copiii pentru părinți. Fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Numeri 35:31, să nu luați răscumpărare pentru viața ucigașului care este vinovat de moarte, ci el trebuie să fie omorât. Ce arată toate astea? Că Dumnezeu pune preț pe viața omului. De ce? Fiindcă e creat după chipul și asemănarea lui. Tocmai de aceea Biblia e foarte clar când spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață, fiindcă viață vrea Dumnezeu pentru tine, nu pieire. Și mai vă dau încă două exemple. Am vorbit la început de acele cetăți de scăpare, de refugiu, fii atent. Erau 6 la număr în Israel, în număr 35, distribuite în așa fel încât să se încadreze la o cale de jumătate de zi distanță de fiecare parte a țării. Drumurile care duceau la ele erau întotdeauna păstrate într-o stare bună. Pretutindeni de-a lungul căii erau ridicate indicatoare marcate clar, refugiu, cu litere clare, ca fugarul să știe unde merge, de ce. Fiindcă orice persoană, evreu, străin sau venetic, care din greșeală, involuntar, din autoapărare, omora un om și familia încerca să răzbune, fugarul să ajungă într-o cetate de refugiu, unde autoritățile competente să analizeze cazul și dacă e găsit nevinovat de crimă intenționată, să fie protejat. De ce? Fiindcă Dumnezeu prețuiește viața omului. Chiar și în situații de relaxare, în Deuteronom 22, Dumnezeu cere fiecărui evreu care în vremurile acelea își construia o casă să pună un pălimar în jurul acoperișului său, adică un fel de parapet, de protecție din lemn, din metal. De ce? Fiindcă în Ierusalim și în Israel verile sunt foarte calde. Și când era foarte cald seara, oamenii urcau pe acoperiș, acoperișul se splate. Și stând acolo se recoreau, acolo petreceau. Și dacă din greșeală ajungeai să aluneci sau să cazi, să ai un parapet de care să te sprijini. De ce? Fiindcă dacă cineva cădea de pe acoperișul tău și tu nu aveai un pălimar, te făceai vinovat, Deuteronom 22. Așa cum, dacă aveai un animal care știi că atacă oamenii și nu-l executai, ci lăsai să atace oamenii și omora pe cineva, pe tine proprietarul erai condamnat. De ce? Fiindcă Dumnezeu prețuiește viață. Și nu putem să nu vorbim despre această poruncă și în lumina Noului Testament, să vedem dacă e reiterată, pentru că cele care sunt valabile pentru noi astăzi creștinii sunt reiterate în Noul Testament. Și fii atent, în Iacov, capitolul 2 cu 10, spune așa: cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate, că cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. E aici. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. În Apocalipsa spune așa: afară, când vorbește despre locul cerului, iar raiului, și afară, adică nu în cer, nu în iad, în rai, ci în iad, în locul chinului veșnic, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. No comment. Hai să ne întâlnim la Iisus, cum privește El această poruncă, fiindcă, fii atent, Iisus o duce și mai adânc. Matei 5, versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Observați dimensiunea mai profundă spre care ne duce Hristos, o progresie. În primul rând, sunt trei trepte: mânie, mai apoi prostule, mai apoi nebunule. De la actul propriu-zis, Iisus începe să ajungă la atitudinea din spatele acelui act. În primul rând, mânia. Cuvântul e tradus din greacă și descrie o stare tensionată a unui individ, o ură activă. Nu doar un sentiment de respingere față de cineva, ci un sentiment care, cultivat, înfierbântat, poate genera oricând o explozie. Era folosit mai ales în cazul celor care căutau să se răzbune. Acest gen de oameni sunt calificați de Iisus ca ucigași. Nu trebuiau să treacă la fapte, pentru că în mintea lor crima e deja înfăptuită. Deja persoana e ucisă. De fapt, 1 Ioan 3 cu 15 spune foarte clar: oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Cu siguranță că între noi sunt unii care, deși n-au ucis în viața lor din punct de vedere al lui Hristos, ajung acolo. De ce? Fiindcă ura cu mânie e echivalată cu crima. Interesant că Iisus nu previne doar omorul violent, ci și emoțiile și intențiile violente. Nu numai gândul, ci și vorbele poate să fie arme și dovezi clarele culpabilității noastre. Oricine va zice prostule, nebunule, va cădea sub pedeapsă judecății lui Dumnezeu. Două cuvinte, unul în ebraică, unul în greacă, care calcă demnitatea unui individ. Primul, raca, tradus prostule în limba română, asociată cu o nuanță de aroganță, de superioritate, des folosit de către cei înstăriți, educați în defavoarea celor defavorizați. Dragii, noi suntem români. Ne mândrim cu asta. Dar avem și noi latura asta balcanico-latină. Ne aprindem repede, explodăm, mai ales în vorbe tăioase, distrugătoare. Critica parcă ne vine de la sine. Rar auzi oameni încurajându-se unii pe alții. Dacă ești tată sau mamă aici, dacă ești profesor aici, ai grijă cum vorbești copilului tău sau elevului tău. Nu l-o omorâ cu vorbele tale și după aceea vii la mine să-mi spui: frate pastor, eu nu mai am o relație cu băiatul și cu fica mea și eu când vorbesc cu ei, în gândul meu, nici eu n-aș avea o relație cu tine. A doua expresie provine din greacă, e tradusă în românește, nebunule, termen descriu calomnie. Se discredita caracterul, demnitatea, omul acela călcat în picioare. Ambele expresii loveau în același punct, ceea ce Iacov spune: limba, când nu-i controlată, poate deveni o travă de moarte. Și pe câți ne-am omorât cu cuvintele noastre? Pe câți ne-am îndepărtat de biserică și de Hristos? Prin cuvinte necontrolate, Dumnezeu ne spune că fiecare gând și cuvânt va fi judecat. Și observați progresia asta de la gând la vorbe, dar e aceeași progresie și în ceea ce înseamnă judecata. Cine se va mânia pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Comunitatea trebuia să-l judece. Al doilea stadiu. Oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Judecata se întețește de la o curte de judecată locală, ajungi la curtea supremă, soborul, justiția în Israel. Și în al treilea rând, oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenne. Aici e deja pedeapsa lui Dumnezeu. Vezi? Când tu însuți nu poți să-ți verși mânia peste alții sau vrei să-ți verși paharul mâniei peste alții, s-ar putea să-ți verși propriul tău pahar de judecată peste tine, reține cuvântul ăsta. Așadar, și aici, până acum am zis, bă, probabil că asta se referă la oameni care nu sunt credincioși, la oameni care îi cunosc și eu, dar nu, cuvântul se referă la cei credincioși, de unde știu? Fii atent cum continuă. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, du-te, te împacă cu fratele tău și apoi vino de ți adu darul. Dar Cristi, nu pot să-l iert, nu pot să mă împac cu el, nu pot să-l scot din mintea mea, îl urăsc, am numai gânduri murdare la adresa lui. Uită-te la acest verset. Dumnezeu nu-și cere să-l ierți, te împaci pentru că el ar merita-o. El nu-ți cere să faci lucrul ăsta, atenție, pentru dușmanul tău. El îți cere să faci lucrul ăsta pentru tine. Tu ai nevoie de împăcare, pentru că e interesant, mânia nu-l ucide doar pe el, ci încetul cu încetul te ucide și pe tine, încetul cu încetul rupe legătura dintre tine și Dumnezeu. Tu ești cel afectat. Dacă stai și mocnești și nu vrei să te împaci cu aproapele tău, degeaba îți aduci darul la altar. Degeaba mergi duminică de duminică la biserică, degeaba te rogi, degeaba iei cina, Dumnezeu își citește inima și spune, hei omule, tu ești problema. Dă-i drumul. Alungă din mintea ta. De ce? Fiindcă nu uita că Dumnezeu știe totul. Dumnezeu știe ce rău ți-a făcut omul respectiv. Dumnezeu cunoaște nedreptatea care ți-a făcut-o. Dumnezeu știe rana ta și Dumnezeu este drept și Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu promite copiilor săi că El îi va răzbuna, nu tu, El. Și ascultă-mă, niciunul dintre noi nu suntem în stare să oprim răzbunarea Domnului și niciunul dintre noi nu ne răzbunăm cum Dumnezeu se răzbună. Lasă-L pe mâna Lui! Dar Dumnezeu nu va interveni cât timp tu, în mânia și în ura ta, vei căuta să-i faci rău. Fii atent! Iisus consideră reconcilierea cu cel cu care ai conflict mai importantă decât datoria ta religioasă. Mai important decât să vii aici să iei cină, decât să vii aici să te rogi, decât să vii aici să te închini. Înainte de a ajunge la altar, te duci, te împaci. Asta nu înseamnă să te împaci cu acea persoană și să revii la aceleași tip de relaționare. Dar înseamnă să ai credință că știind că Dumnezeu e drept, nu va lăsa acel păcat înfăptuit împotriva ta nepedepsit și prin credință alegi nu tu să te răzbuni, ci pui cazul în fața Domnului și în ascultare de Domnul alegi să-L ierți știind că Dumnezeu îți va face dreptate. Mă doare sufletul când aud că sunt biserici în care unii se urăsc atât de tare încât fac adunări generale să-și execute păstorul. Mă doare sufletul când știu că sunt biserici unde atâta ură între ei, încât vin și iau cina. E îngrozitor cât poate orbi Satan. Și aici mă opresc. E o predică grea. Dar Dumnezeu, știți bine, în lumea creată de Dumnezeu nu există coincidență, ci numai providență. S-ar putea să fie aici, fiindcă predica asta îți vorbește ție. Habar n-am. Cum ai putut să digeri cele spuse până aici, dar sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu pe cine urăști tu zilele astea. Nu știu față de cine te comporți cu violență. Nu știu față de cine ești mâniat. Nu știu față de cine ai avut tentative de ucidere. Poate chiar față de tine, de sinucidere. Ce să mai zic de avort? Dumnezeu vrea să conștientizezi faptul că El poate să-ți dea iertare când tu îți ceri iertare și eliberare. Tu nu mai poți să continui așa. Da, poate a avut un motiv întemeiat, dar nu uita, răzbunarea este a Lui și cu siguranță El va răzbuna, nu-i treaba ta. Tu trebuie să ierți, să te dezlegi. Fiindcă stările astea chinuie. Da, îți fac bine firii tale pe moment, îți aprind duhul, dar îți fac rău sufletului tău, dragul meu. Am avut o vecină de 74 de ani pe patul de moarte, m-a chemat pe mine și pe Ann să ne rugăm și a scos fata afară din cameră să-și mărturisească că acum 50 de ani în urmă am făptuit un avort de care nu știa nimeni, dar care a hăituit-o 50 de ani până pe patul morții. Am avut aici oameni cu 10 de ani de pușcărie în urmă unor crime, cărora Dumnezeu le-a mai dat o șansă, i-a iertat și i-a reabilitat. De ce? Fiindcă și pe David care a ucis, și pe Moise care a ucis, și pe Pavel care a ucis, Dumnezeu le-a dat har când oamenii aceștia s-au pocăit. Așa cum Dumnezeu iartă și mamele care își ucit copiii în pântecele lor, când vin și își cer iertare. Nu uita, nu există păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Scoateți din cap minciuna asta. Dacă ai amărăciune, asta e foarte grea. Amărăciunea e toxică și față de alții și față de tine. Ți-e greu să ierți, nu uita cum te-a iertat și Dumnezeu. Cum te-a iertat Dumnezeu în Hristos? Pe când eram noi încă păcătoși, când noi îl uram pe Dumnezeu, Hristos a murit pentru tine. Adică ți-o dat har, favor nemeritat. Tu nu meritai, El a murit și încă așteaptă ca tu să-i conștientizezi harul și jertfa. Dar nu uita că Dumnezeu mereu răsplătește harul, de aceea descarcă-ți amărăciunea la cruce și pleacă de aici eliberat. Curățat și în conștiință și în inima ta, vino și mărturisește starea dacă ai încălcat vreunul din punctele acestei porunci, lăsat între cele 10 cu un scop, fiindcă știe că putem ajunge aici chiar și în lumea noastră așa zisă civilizată. Dumnezeu are o șansă și pentru tine și o cale de iertare și pentru tine. Dar pentru asta trebuie să-i răspunzi. Hai să ne plecăm în rugăciune. Doamne, mulțumim că prețuiești viața atât de mult încât chiar dacă noi am păcătuit și am păcătuit grav, Tu, pe când eram noi încă în păcatele noastre, L-ai trimis pe Hristos, cel inocent, cel fără de păcat, să sufere, să moară pentru păcatele noastre, ca noi să avem șansa de a fi iertați și de a avea viață, o viață eliberată și în conștiință și în cugetul nostru, o viață eliberată și față de copiii noștri, care la un moment dat vor afla ce fel de părinți au avut. O viață eliberată și față de Tine, Doamne, și de rugăciunile noastre care pot să meargă înspre cer și nu s-oprite de crimele, ura, amărăciunea, mânia noastră. O viață veșnică, ba chiar o viață veșnică, fiindcă prețuiești viața. Deci îți mulțumim, Doamne. Dar suntem imperfecți, suntem slabi, de-aia venim la biserică, nu la un muzeu de sfinți, ci la un spital de păcătoși. Fiindcă nu putem singuri să scăpăm din aceste lanțuri, dar știm că Tu poți să ne scapi de ele. De aceea, Doamne, mă rog pentru fiecare persoană prezentă aici în dimineața asta, Doamne, dacă le-ai vorbit prin cuvântul Tău, care este o oglindă pentru noi, în oglinda aceasta privește-ți viața și inima ta, cugetul tău. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu. Și spune un simplu, Doamne, iartă-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, eliberează-mă, dă-mi putere să iert, dă-mi putere să mă iert pe mine însumi. O să cântăm o cântare ca o rugăciune. Și în timpul acestei cântări, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu aici pe genunchi în față. Nu ți-a fost greu atunci când ai săvârșit acele păcate, nu-ți fie greu nici acum când își ceri iertare. Fă-o prin credință și Dumnezeu e Cel care iartă, Cel care șterge, Cel care poate să ridice, să reabiliteze. Haideți să ne ridicăm. Vino și spune-i, așa cum sunt, Doamne, la Tine vin, putere eu n-am, Tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Vino și tu. Lasă-ne să ne rugăm și noi pentru tine.